богиня.
Berrogeita bost, minuto igo buruz alitzen manatu itzaldisa, liburu orkezpena. Alde batetik, berrogeita bost, minutuko ba, liburu orkezpena, gero galderak ingo inoan, eta hirugarren zatia ero rubiko hirugarren denbora zaten dara, ba, bueno, ba, buskatu lako lun txiki bat ingo, ba, buskabe bai, ba, ba, ora, ambiente bala zeu baten, ba, komentatzeko, ba, buskat, ba, onartian, ero nahi da bena, ba, bueno, azkenean errezo bada zer oza batekin, eta pintxo batekin, ba, komentatzia puzkat, ba, bueno, zer ditutu jakon liburuana. Gero, bueno, ja, zeran galdera gongo dien, bi galdera gongo die, ja, ba, puzkat izotea apurtzeko zer daun fasismoa, eta nun jaiozan, ero, zelekutan, ze goeratan, ero, ze goera politikoetan jaiozan. Venga, ba, zuekin Asier López.
Joder, vale. Bakaixo. Berga, etortzea beti gauza jarra da. Endela bi urte terdi egon ginen, ez? Bi urte, edo. Pues pandemia, hori de pasasan. Fasismoarekin lotuta ez dakit, baina urrunez. Fasismoa zer dan. No? Bo, ni hortan neko klasiko naiz. Fasismoa, neofasismoa, falangismoa, frankismoa, neofasismoa, pues kapitalismoa defendatzeko Europan asmatutako izen baten abizenak, baino ez direla uste dut, ba, tokian tokiko kapitalismoak bere forma guztitan izan ekonomikoa edo kulturaletan, ba, zerara gaiua zapaldu behar dunean, ba, historikoki hartu duen forma etako bat. Beharrezkoa denean erabiltzen denean, eta beharrezkoa ez denean, beste forma batzuk hartzen ditunean. Eta non jaio, hori ja hitz handiak dira, baina kapitalismoarekin lotzen baldin badugu, edo behintzat, gaur egun ezagutzen dugun kapitalismoaren formak, pues, gaur egun goitzaldiarekin ere oso urrunez dago, hori seguro. Bai, ba, kapitalismoan edo Euskal Herriera karrita, Euskal Herriaren modernitatea deitu izan dena, edo iraultza industriala deitu izan dena, horrek ezinbestean behar izan zuen, ba, Marxek berak ba, berastasunaren metaketa ditzen zuen hori, ba, hemen ere bai, eta hortaz ere pizka jardungo gara, orduan lotura, pues, historikoa hor dago, ze momentutan, ze garaitan, ba, horrek beste historialari batzuek hobeto jakingo dute, baina gaur hitz egingo dugunarekin lotura zuzenik gaur egun dakagun sistema kolonial eta arrazista eta kapitalistarekin, ba, lotura duela eta erroak non dauden, ba, hain dela bosteun urte hasitako eren bidetik, ba, babadu horraino heldu naiteke, ez dakit. Eta hori, ja, ez? Hori da galdetegia. Ba, bueno, ba, gaur libururen aurkezpenaren aitzakiarekin, ba, dekolonitatea zitze egitea da asmoa. Liburuaren zati bat horri dedikatuta dago, eta beste zati bat, ba, horren adibide zehatz bat, Elkanoren eta bere bosgarren mendurrenaren figurari, baina horrengoan, bueno, Elkanorena pasa da, adibide ona da, ba, horren inguruko diskursuak eta, bueno, politesan da alde horretatik, ba, alako figura kontrasan ez betetakoa, oso aldi ilun batetik etorri zaiguna, eta tradizioa, eta gauza asko nahazten dituna, borren inguran gaur egun sortzen diren diskursoa galetzeko, baina bueno, hori pasa denez, Elkano bat besterik ez denez, edo tanta bat besterik ez denez, kolonialismo eta esklabismoarekin lotutako figura hoien artean, ba orain bueno, baliatzen dugu pizkat gehiago zabaltzeko fokua, eta batez ere, eta pena da, tamala da, ba, liburuaren itzostea idatzi dute ba, Euskal Herriko emakume migratuen sareko kideek eta tartean ba, hemengo artista dan Luciana Alfaro eta ba, itzaldi hau ere eta liburuaren itzostea eskaintzea hola zan, ba, bueno, ba, hortaz garai horietaz hitz egiten ari gara, orain dela 5 urte eratu eta gaur egun arte indarrean jaso dugun sistema kolonial eta razistaren ondoriak, ba, bueno, pues ondorio horiek lehen lerroan edo azalean bizi dituztenei hitza emateko aitzakiare izan naizun eta bada liburu eta horregatik orain arte mandako liburu aurkezpen guztietan Lucianak eta biok egin dugu, baina justo gaio bera lantzen alako topaketan handi batzu daude Madrilen tan dago, beraz nirekin konformatu beharko zuen. Sentitzen dut. Lucianak ni baino beto hitz egiten duta. Bueno, dekolonitatea zer da? Ba, antikolonialismoa, dekolonialismoa, deskolonialismoa, dekolonitatea, deskolonialtasuna, beti bezala euskeraz, nahi beste hitz dakago horri izateko, gu dekolonitatea ditzen diego, eta bueno, ba, baina historia eta realitate heteropatriarkala ulertzeko eta eraldatzeko feminismoak betaurreko morea jastea aldarrikatzen eta proposatzen duen bezalaxe, ba bueno, ba historiari eta errealitateari ere bai, ba ikuspegi dekolonialista ere begiratu altzaio. Eta mundua ulertzen badugu zentroa mendebaldeko metropolian dagola, kapitalismoak deitzen duena lehen mundua, alegia geu, eta gainerakoa bere periferia, ba, pentsamendu dekolonialak proposatzen du hori iraultzea. Eta agian dekolonitatea zer den azaldu baino, hobeto da pentsamendu dekoloniala zer den edo erakustea, edo bintzat adibide batzuk. Bueno, hau da, Idoia Arrietak idatzi duena liburuaren sarrera eta beti gustatzen zaiz, dena horrela planteatu dugu liburuan, eta horrela ulertzen dugu, ba, historia irakurtzen dugula, etorkizunerako datugun asmoen arabera. Alegia, objetiboa edo historia objetiboa aipatzen duna, hasi zaitezte dardarka, kasetaritza objetiboa aldarrikatzen dutenekin, bezala ze. Ariketa subjetiboa da, norberaren gorputzatik pasatzen delako, historiara behitzen duzun hori eta proiektatzen duzuna. Ariketa politikoa da. Bai? Eta, hoize, ari nintzen, pentsamendu koloniala zer den. Hau, agian beste bazen. Urrian, gizon honek, ezagutuko duzu, aipatu zuen Europa lorategia da, eta munduaren gainerakoa oiana. Orduan lorezainek egin behar dutena da oianera joan, bestela inbaditu egingo gaituzte oianeko jendeak. Hori 2022ko urrian, esan zuen. Eta abenduan, esan zuen, aurkitzaileek eta konkistatzaileek bezala mundu berri bat asmatu behar dugu, gure iparrorratz estrategikoa kontzientzia historiko osoarekin birkalibratu behar da aurrean ditugun aldaketen garrantzia ulertzeko. Pajaronek ere 2018an aipatu zuen Amerikako Estatu Batuek independentzia lortzeko egin zuen bakarra izan zela lau indio hiltzea. Diskurso xenofobo, eurozentrista eta koloniala nondik eta ba, Europar Batasuneko atzerri eta segurtasun politikako goi ordezkari den Josep Borrell, Europako Akademia Diplomatikoaren irekira ekitaldian. Diplomaziaren irekira ekitaldi batean esan zuen gugarera lolasainak eta hemendik kanpokoa, alegia bigarren eta hirugarren munduan bizi direna diela oianean bizi direnak. Alderdi Sozialistako kidea eta ez Boxekoa. Baspare. Ez dago kolonitaterik arrazakirari gabe, monetaren bi aldeak dira, arrazakiria kapitalismoaren edo kolonialismoaren adenean dagoelako, eta horrek ere ondorio zehatza dazka, eta Lucianak ni baina beto azalduko zituen. Baina adibide zehatz bat jartzearen, eta hau da oin dela pare bat hilabeteko adibidea, komunen berrikuntza lanetan espezietako espresa batek 16 orduko lanaldiak ezartzen zizkien langile zerritarrei. Donostin, jatorrizko herrialdetik ona ekarri, bizileku eman eta soldata prekarioak eskaintzen zizkien. Aldiz, sindikatotara jo edo lan baldintzak salatuz gero, etxetik botatzen zituzten edo bestelako gastuetarako dieta kendu egiten zieten. Gehienak hegoamerikarrak, alegia Espainiako imperioren koloniak izandakoak. Edo honen liburu aurkezpenan aurretik eman dugun azken hitzaldia Luciana eta Bio Bermeon izan zen, eta bertan kontatu ziguten Elkanoren mundu biraren arira, orain inauteriak izan direla, ba, hango eskola batean bururatu zitzaiela hori irudikatzea. Eta nola irudikatu? Ba, umeak, maien arabera, ez, ba, LH6koak, asmatzen ari naiz, baina edaden arabera jarri zituzten, lehen lerroak LH6koak Espainiako monarkiaz mozorrotuta. Bigarren lerroan, ba, LH3koak demagun, militarrez mozorrotuta. Eta azken lerroan, txikienak, zeintzuk, indigenak, multzo bezala, multzo anonimo bezala. Zorionez, ba, eskolatik kanpoko norbait tokea eman ziren, eta bertan bera utzi zuten hori. Baina, segurazki, inolako minik egin nahi izanik gabe, ze hori da kontua. Naturaltasunez egingo zuten, esan ariketa politikoa degoazen, ez, hori hor dago. Ola irudikatzen dugu nahi gabe, askotan. Gabriela Biener, idazle peruarra, alasea aipatzen dut, eta dute hobeto laburbiltzen duela. Iragan koloniala berrikusi behar dugula, gaur egungo gauzak argitzeko eta kontatzeko, nola oraindik ere bizigaren egitura estruktural batek zeharkatuta kolonialitatea. Eta horregatik, ba, Perun geografiako klaseak ematen zizkian emakumeak, orain pisoialak aldatzen dizkie edadetuei Espainian. Hori ulertu dezakegu gauza naturaltzat bezala, bagan pobreagoa direlako, eta torri behar direnez onera, pues, alako lan prebakariak inbarituzte, edo testu inguruan jartzen baldin badugu, pues, agian hobetu ulertzen dugu, zer den lehen mundua, eta bigarren eta hirugarren mundu hori, ez da, kolonitatea. Kolonitatea, ez da, bueno, hori zehar lerro bezala dago, hezkuntzan, feminismoak, zorionez gehien landu izan duenetako bada, eta horregatik, lehen lerroan jarri zituzten Durangoko topaketetan, baina inkluso topatuko esakezu, maia kulturalean aurreko ikusi nuen musika klasikoa Kostarrikako talde bat, nola musika klasikara ulertzeko kontzeptua beraren nola Europatik ekorritakoa den eta zergatik errepikatu berdiren hemen gure du guztia, baizik eta bueno, pentsatzean orberaren tokitik, inongo zamari gabe. Claro, imperioren azpian egondakoek, pues badakate zer esan, baita guk ere. Arlo asko dazka, eta hemen jorratuko dudana bada, bueno, horren arlo txiki bat, eta da, dekolonitateak, edo kolonitate horrek gaur egun espazio publikoan, eta horren ondorioz gure diskursoetan, dakan, eragina, eta presentzia, ze kolonitateare badelako gure kale izen eta plazetan, ba, sistema esklabista eta kolonista eratzen lagundu zuten gizonak presente egotea 2023 urtean bertan. Eta horregatik, eta zorionez, nahiz eta horreindik ez tabaida honeko maila apalean mantentzen den Euskal Herrian, ba, Donostin urriaren amabi, azken urriaren amabi honekin, ba, alako bira, bueno, de koloniala egin zuten, ba, kolonialismoarekin lotutako zenbait lekutan, bueno, Augusto Uterneiko jendea izan zala, Matia esklabistan kalean, gero bira bat egin zuten Donostiko zenbait lekutatik, hau da Okendo generalen plazan, edo bueno, hau, estuek ni baino beto ezagutzen duzu eta gero hitz egingo dugu hortaz. Hau guztia lantzen ari ginenean, eta hemen Bergaran egon nintzenan nahiko mugarri izan zen, ze garai hartan ere ba, oso presente ez egon, ba, nazio artean 2020 ba, inoiz ezagutu gabeko olatu bat gertatu zen, munduko leku askotako herri mugimenduek borroka kultural bat egin zioten, ba, simbolo zapaltzaileak desagerrarazteko eta gizarte justu baten alde ba, aldarrikatzeko. Zer bultzatuta eta Amerikako estatu batutako polizia batek erabaki zuenean bere belaunaren azpian, ba, gizon beltz bat itota hiltzea eta hortik lasai matarreko mugimendua eta hortik bai mundu osora zabaldutako erabatean edo bestean zabaldutako olatu bat etorri zen. Eta hoiek hartu zuten lehendabiziko mugarri bezala, espazio publikoan, esklabismorekin eta kolonialismorekin lotutako figura gizon hoien, bueno, jo puntuan jartzea. Naiz ta, jakina, hori ez da ezer berria, eta, ez dakit, 1900 eta 1936, Bartzelonako Graziako, Grazia usoko, nola ditzen da? Gazteri liberalak, esa liberalak, anarkistak, prim generalaren estatua bota zuten, beste beste, prim, bueno, garra kolonial askotan eritutako general bat, kode beltza sorte zuena, Puerto Ricon hango gobernu buru edo kolonia buru zenean, esklauak eta tratatzeko, alegia zigor kode oso bat, hau bezalako gauza bat, oin dela, iaia eun urte, por cierto, prin kalea dago Bilbon, eta prin kalea dago Donostin, 2023 urtean ere. Baina esan bezala, Amerikako estatu batuta nazitakoa, ekarri zuen, ez da bai deulen lerrora ekartzea, han, jomuan jarri zituzten, ba, general konfederatua, esklabista eta arrazista desente, eta, por supuesto, ba, kolonialismo zari garela, ba, kolonen omenezko estatua asko. Eta horietan ikusiko dituzu, eta ez da kasualitatea, hain zuzen ere, historia ofizialak ahanzturarak kondenetutako kolektiboetako batzuk. Asko beltzak, gehienak emakumeak, eta beste asko argazkian bezala, hau Washingtonen da, jazadorizko herritarrak. Bai? Baina Amerikako estatu batutan hasitakoa, zabaldu zen, apurka-apurka, beste herrialde batzutara. Hau da, Kolombian bertan, Misak komunitateko kidek, nola bota zuten, Popayan hiriko estatuna nagusia, Sebastián Belalcázar konkistatzailearen omenezkoa, bueno, alako manifa baten ostean, bota egin zuten. Por cierto, hiriko alkateak, arduradunak salatuko zituzten entzat, dirusaria eskaini zuen, eta desobedientzia ekintza kolektibo antolatu zuten, 100 pertsona bere buruaz errudun jotzen. Edo Mexikon, Mexiko antimonumentala, hola hitzen dieten alako ekintzei, 2008ko urriaren 12-ko eraitsiko dugu Leolopean, hainbat kolektibo deialdia egin zuen, Mexiko hiriburuko pasaleku nagusian, erdian dagoen glorieta hortan, kolonen omenezko estatua botatzea. Zeinek egin zuen, desagerrarazitako emakumeen eta feminizidioen biktimen amek eta zenbait kolektibo feministak, alegia. Nola lotzen duten historia, edo oin dela 5 urteko figura bat, gaur egun biziri dagoen borroka batekin lotzeko. Hori herri guztietan gertatu zen, noen ikusiko dugunez, azkar. Udalak kendu egin zuen bazpare, eta ordutik bilakatu dute, haien, bueno, Mexikoko kontua, desagerrarazitako emakumeen kopurua da, bueno, ezagutuko zu, horren borrokaren erdigune bilakatu da hori. Eta berrezien dut dute, biribilgune hori, borrokan diren emakumeen biribilgunea edo glorieta. Ordutik kolonez da itzuli horta. Hola, jarri zuten. Txilen, estanda sozialaren lehendabiziko 50 egunetan, 250 monumentu kaltetu zituztela zabaldu zuen kultura ministerioak. 250. Bai? Denak kolonialismoarekin edo esklabismoarekin lotutakoa. Toietako bat bilakatu zen, gaur egun ezkerreko koalizio bat gobernuan egotea edo konstituzio aldatzeko prozesu konstituyente bat piztu zuen, estanda sozial horren zentro neuralgikoa. Eta zan, Santiagoko, Italia plaza deitzen zana, orain duintasun plaza deitzen diotenak, Manuel Baquedano, heroi militar txiletarraren zaldizko estatua, bestea beste, Mapuchen lurraldea, indarrez, konkistatu zituenak. Hau da, segurazki alako irudiak askotan ikusi dituzue. Kendu egin zuten jakina. Gauez eta COVID-aren, pandemia baliatuta. jakina Maputxek eta jatorrizko herritarrentzat hau ez da berria, aurretik ere Zapatistak altxamendu izan zenean, baina hilabete batzu lehenago ere bota egin zuten hango zonalde horretako konkistatzaile baten estatua, baina Maputxe gaur egun ere, hau da Txile aldeko Maputxe Gualmapuko buruzagi baten omenezko estatuan moztu zioten hango konkistatzaile baten burua eta bere eskutan jarri zuten edo Argentina aldeko beste honetan bestala. Ego Amerikan luze jogan ezak ez, herrialde guztietan izan zuen oi hartzuna, baina bitxia eta harrigarrena da askotan imperioaren menpe egon diren herrialde bietan olatu hori bakarrik heldu beharrean, ba, Europara ere heldu zela, eta nola gainera, nahiz eta gian hemen ez ginen enteratu. Belgikan, Leopoldo Bigarrena bere kolonia pertsonaltzat hartu zuen Kongo, bai? Hori hartu zuten jopuntu bezala, eta bitxikeri bezala, ze kontuak agian ematen du guain dela, ez dakit, irureun, laureun, berreun, bosteun osdeko kontua direla, bueno, ba, Belgikan bertan, guain dela, irurogeita mar urte, Kongoarrek osatutako zoo humanoak antolatzen zituzten hau da horko irudi bat. Azken hortan, 288 lagun eraman zituzten Kongotik Belgikara, hau bezalako gizazoak antolatzeko, jendetza biltzen zen. Parisen ere bai, Bartzelona uste dut ere antolatzeko, gara jartan asko estilatzen zen. Baina Europako herri askotan izan zuen hori hartzuna, eta tokian tokiko borroketara moldatu zen gainera aldarrikapena. Alemanian eskuin muturraren goraldiarekin lotu zuten, Italian eta Dinamarkan errefusiatuen egorarekin, Polonian LGTBI kolektiboaren eskubidea presente izan zituzten, Frantziako estatuan justizia Adamarentzat leloari heldu zioten 2006an poliziak hil zuen Adama Traore gazte beltza gogoan izan da, Australian jakina beste hainbeste, James Cook hango aurkitzailea, ez? Ingelesen konkistatzaile ezagunena ba hartu zen jopuntuan, Zelanda Berrian beste hainbeste, azterketa baten Zelanda Berrian egindakoa, ba, aztertu zituzten 123 estatuetatik, ia laurden batek gutxienez jaso zuen eraso edo kalteren bat urte hoietan, Blasley Materreko olatoren urte hoietan. Kanadan, eskuntza rasistatako koloniala izan zuten jomuga, ba, dakizune esango oain ateratzen ari da, ba, hango jatorrizko herritarrak, 1891-tik, 1986 arte, alegia atzor arte, 150.000 adingabe indigena ditu dezagun horrela, baina gehiago etxetik aterarazi eta basatiak zibilizatzeko 139 estatuak sortutako 139 ikastetxetan sarrarazi zituzten. Eta azken urte hauetan topatzen ari dena da ikastetxe horien inguruan umen giza hezurrak. Han hildakoak han bertan fosa komunetan sartzen zituzten txakurra bezala, eta zapatillak utxik eta hola agertaraztea da horren lekuko. Eta orduan, estatuen jopuntu izan zen, hezkuntza sistema arrazista hau martxan jarri zunaren kontra. Eta Ingalaterran, bai, kolonialismo zitzaitan ari gara, ba, Espainia eta Espainiarekin batera, ba, Ingalaterrara ereldu zen, eta nola gainera. Ba, 2002ko udan bertan, Blasley Materreko protesta piztu ziren uda horretan bertan, 1979 estatua kendu zituzten Erresuma Batuan, edo bota egin zituzten hobeto esan da. Eta esklabutzarekin lotutako 299 monumentu eraikin edo kale izen identifikatu zituen 20ko azaroan Galesko gobernuan, bakarrik Galesen, 220. Hainbeste kolatua izan zen, non gobernuak berak ere hartu zuen bere gain, inkluso Ingalaterrako gobernua ez laboristen esku zeuden udalerriek, adostu zuten, halako azterketak egitea, berrikusteko kale izen estatua guztiak, esklabismoarekin edo kolonismoekin lotura zekatenak, eta kendu. Bai? Udal langileak estatua kentzen. Hau ja ez da jendia. Bai? Alegia, oraindik eta pauso horrerago. Eta oraindik eta pauso horrerago, eta oso interesgarria da, hau bezalako adibide asko eman nitzazke, baina iruditzen zait oso interesgarria dela, nola plantatu zuten da, Bristolen gertatu zana. Hau eta Teleberrian bertan agertu zen, ze, Europara etorri zenean Blasaren Matereko movida, ba, hau zukuzgarria izan zen, Bristolen bertan ba, gertatutakoa. Ekainan, Edward Colstonen estatua manifa baten ostean, nola bota inzuten, arrastaka eran ban, eta ibarrera bota zuten. Zer gertatu zen? Ba, Colston, Bristolen, dagoela Colston kontzertu aretoa, Colston dorrea, Colston etorbidea, Colston kalea, Colston hospitalea, Colston arrisko monumentua, Eliza baiteko behirate zazigoetikoetako bat da Colstonen omenezkoa, eskolak, sarretxeak, tabernak, dendak, eta baita Colstonopia ere, alegia. Herriko seme kutxunetan, kutxunena. Estatuaren azpian jartzen zuen Bristolgo herritarre jarrita, hiriko semerik bertutetxu eta jakintxuen hori. Zer gertatzen da? Ba, Edward Colston, Afrikako errege konpainiaren azioduna zela, laurogeita lau bat mila afrikar esklabo ontziratu zituela kalkulatzen da. Hoien artean 12.000 ur. Eta horietako asko jakina Ameriketarako bidean hil ziren. Halako bideetan erena edo gehiago hil egiten zen alara maten zutelako. Bueno, movida guztia gertatu zenean, We Are Bristol deitzen den erakunde bat sortu zen udaletik, unibertsitateko irakaslekin osatuta, eta urtebeteko epean erabaki zuten zer egiten dugu honekin. Ze, bota zuten ibarrera, baina horrengo gunean udalak aterazun ibarretik, eta horrein segiten dugu katxarronekin. Bueno, ba, museo batean utzi zuten bitartean, ez tabai da egin bitartean, bai? Urtebetekoa. Uztut, 6.000 lagunen iritziak edo jaso zituztela, eta ondori izan zen. Iritzi eman zuten Bristoldarroien guztien artean, 174ak erabaki zuela, esklabista, etzanda, pintadez josita, manifestari gutxi zuten bezala, eta museoan sartuta ustea. Bai? Urte beteko pean eta gero, gaur egun horrela taupatu dezakezu, Bristolgo museoan bertan jarrita. Eta gaina oso polite izan zen, ze jendeak ekarpenak egiten zituen. Bai? Txostena oso interesgarri da, adibidez batek. Aipatzen zuen, ba, estatua bitan zatitu beharko litzatekela, estatuaren erdi bat museoan jartzeko, eta beste erdia jatorrizko lekuan, edo beste batek esaten zuen, bueno, jatorrizko lekura utzi bazela, eta horrela ritual zibiko moduan urtero bota, eta ibarrera botatzeko, eta hori bizalako idei zaparra da pilo bat. Ba, interesgarriana da, nola herri mugimenduek hasitako, bueno, ekintza simboliko bat, bai, bueno, lara manduen, ez da bai dau leku askotara. Colstonena da adibide txiki bat, baina herri horretan askoz gehiago dakat eta bueno, oso polita izan da. Bueno, eta Espainiako estatura ekarrita zer, ez? Ba, Espainiako estatuaren ekarrita, pues badakago hori adibidez Mexikoko adibidea, horituko zeate, ba, Mexikoko konkistaren urtorrena izan zelare bai, ba, nola zetira bire izan zuten, ia barkamena eskatu bat zuen Espainiako gobernuak ala ez, zango obradorrekin, Casadok, orduko pepeko buruak erantzun zion obradorri, ez dugu barkamenik eskatu, eta gainera, Elkanoren mendeurrena ospatuko dugu aurten, biak lotuz, edo Isabel Díez Ayuso aipatzen duenean Amerikara eskatasuna eraman zuela Espainiak, edo indigenismoa dela komunismo berriak, edo Vox, PP eta Ciudadanos, Blas Laimatareko movida gertatzen izanean mundu osoan, uda hortan, 2020an, Espainiako Kongresuan eskatu zioten gobernuari, kanpaina bat abiatzeko, mundu osoari ezagutarazteko, Espainiak mundu berriaren aurkitzaile, evangelizatzaile eta zibilizatzaile gisa egiten duen lan historikoa aintzat hartzeko, baita urriaren 12a sustatzeko ere. Baina ez eskuina bakarrik, hau Bartzelonan dagoen kolonen omenezko estatu mitikoa Bartzelonan egon bazadete oso oikoa da. Bueno, hau guztia, ez da bai da guztia gertatzen ari zenean, Ada Colauk iragerri zuen Bartzelonako estatuak irian zuen pisu handiegiagatik, ez dela erretiratzera ausartuko. Plaka bat jartzeko asmotan daude, eta honen azpian dauden irudi batzuk, danak pues, indigenak bera adoratzen, agian hori kenduko dela, baina Kolon ez da hortik mugituko. Edo, bueno, Frankoren omenezko azken estatua, behin diktadore ja hilda zegola, jarri zutela Melillan 1978an, 2021 batera arte ez duten kendu. Bai? O sea, eztabaida maila hor dago. Edo Madrilen, orain dela bi hilabete, legioaren omenezko estatua paratu dute, jantzita, 1936ko gerran, legionarioak jazten ziren bezala. Garai hartako, ba, segurazki, talde militarriko doltsuena izan zela. Horregatik batzuk estatua jarri eta bi egunetara alako ekintza bat egin zuten Frankoren burua hor sartatuta. Salbuespen bakarra, eta bakarra esaten dugunean da iaia bakarra, Bartzelonan gertatu zen 2018an. Antonio López esklabistaren estatua eta plaza izena kendu zuten. Eta aurten, iaz, haren partez plazari jarri zioten Idrisa Diallo izena, CIE zentro batean hil zen ginearraren omenez, bi aste lehenago Melillako hesia salto eginda, Bartzelonara heldu, eta CIE zentro horretan hilda agertu zen mutilaren omenez. Hortik aurrera, zero. Zero. Eta Euskal Herrian zer? Borituko zaeten bezala, ba, elkartasun ekimen batzuk izan ziren, bueno, Blasen Matarreko kontuarekin bueno, lotuta, baina hemendik area bialita bezala, ez da? Elkartasuna haiekiko, ba, gurekin joango ez baliz bezala. Edo gure buruari galdetzeko aukera hori baliatu ere egin gabe. Urkoa Paulaza lankideak idatzi zuen bezala, Euskal Herritarroko ezin onarturi gabiltza konkistan, genozidioan eta esklabotan, eta kolonialismoen kudeaketan negozietan oinarritutako ekonomia oso batetik zurrupatu dugula, zertxobait bederen. Tan nahi, tan ala nahi ez, kapitalismoen sorrera eta garenpenerako ezin besteko izan zen, ba, sistema kolonial horretan, Euskal Herritar batzuek, eta ez gutxik, piso handia izan zuten. Alegia, uste dut badakagula gure buruaz zerbait galdetzeko. Eta horretan, titiraka, esklabismoa, azpizkatitzen nahiko nuke, esklabismoa Euskal Herrian. Esklabuak Bergarako kaletan ibiltzen, bai? Iruditzen zaigulako, bueno, bi kontzeptu agian batera ez doazela, edo behintzat gure iruditerian, edo nirean behintzat oen dela gutxi arte, egon ez dena, bai? Esklabuak hemengo baserritan lan egiten, edo Euskal Herritarrak esklabismoaren sistema horretan erabat murgilduta. EHUko historialari Javier Ortiz Artzaren hitzetan, halaxe dio, Euskal Herrian oro har, kontu herriko eta folklorikoenek pizten dute interes handienak. Ternuako arrantza kanpainak edo Euskal Balea zale ospetsuak, Burdinoletako lana edo Balentria militarrak edo gai etnografikoak. A priori, gizakien trafikoa baino asko zera kargarreoak direlako. Horregatik asko tabu hitzaz hitz egiten dute esklabismo eta Euskal Herria batera aipatzean. Oso azterketa, bueno, politak ataratzen nahi dira, oso gutxi, ondiko oso gutxi landu dalako, baina zorionez ari dira burka-burka, badago bat David Zapirain eta Juan Carlos Morak, ba, 16. eta 17. mendean kontuan hartuta, Euskal Herrian, hala se diotena. Esklabuen presentzia, jendetsua ez izan arren, Euskal Herria zari dira. Ez da bat ere anedotikoa. Arazo larriak sortu zizkien, boterearen kudeatzaileei esklabuen jabeek uko egin baitzioten haiek askatzeari. Donde dator movida hau? Ba, Bizkaiko foru berria, edo Gipuzkoakoa beste, baina Bizkaikoa 26an sinatu zenean Gernikako arbolaren aurrean, eta bueno, foruen oinarria den estatu, zera, foru berri horretan, alaze zioen. Bizkaitarrak odolgarbiko kapereak ziren, eta horregatik odoltzikineko jendeari, haiei deitzen zioten judu edo moro, Bizkaiko jaurerritik at joateko 60 eguneko ultimatuma ematen zioten foru herrian, alegia. Juduak, moroak, alegia, txuriak ez diren beste guztiak, hirurogei egun zezkaten Euskal Herritik, Bizkaitik eta Gipuzkoatik, Nafarrokoa beste kontu bada, hortik juteko. Zer gertatzen da? Ez zutela betetzen. Horregatik aipatzen zuten beste hauek, ba, bai, legea hor dago, baina ez, inork ez du askatu nahi bere ondasuna. Ondasuna zielako. Oskar Álvarez Gile Kosta saria idazten, salbuespenetako bada, aipatzen du esklauen presentzia normalizatuaz Bizkaian eta Gipuzkoan 16. eta 17. mendetan eta tolerantzia sistemikoaz mintza da. Eta oso adibide zehatzak ematen ditu, eta bat ekarri dut, asko daude batzuk oso bitxia dira, baina bat hemen albokoa Zumarragakoa. Zumarragako baserritar beltzarena. 1578an Sao Tomekoa zan, Francisco da Izpuru izena jarri zioten. Baserriko aitak semeari emandakoa, alegia, aurretik ere han egondakoa. Kontua da, ba, esklabo horrek eskontza batean bukatu zuela ostika hango beste bi jauntxoekin, mobida bat izan zuten, epaiketa egin zioten Francisco da Izpuru honi, esklabo zaumetarra, eta epaiketan bertan, eta horregatik dakigu hori hor dagoela, naturaltasunez egin zen. Ba, nik ostiatu izan banitu bezala eskontzan beste bi hoiek. Alegia, ez zen zalantzatan jartzen, zer ostia egiten duen esklabo bat Zumarragan legea urratzen. Epaiketa baten. Epaiketa galdu, eta gainera bere familiak ikusita epaiketa galdu zutela, Francisco da Izpuru abizena kendu zioten. Ordutik aurrera, Francisco zan gizton hau. Bueno, tolerantzia sistemikoa. Bai, Euskal Herritik kanpore bai, eta nola gainera. Ortizek ere aipatzen du, 16. mende hortan, historiaren fase global hartan, munduko hiriburu nagusitakoa zen Sevillan, Ameriketako negozioen abapuntu nagusi horretan, esklabotzare pilpilan zegola, Sevillako euskaldunak, euskaldunen komunitate handia baitzegoen han, esklabista totalak eta poliedrikoa zirela. Zesan edu horrek, ba, Ortizen kalkuluen arabera, 16. mendeko datuak soilik kontuan hartuta, esklabotza atzor arte indarrean egon zelako, Euskal Herriko merkatari hoiek gutxienez 9.000 eta 10.000 esklabo artean garraiatu zituzten Ameriketara. Bai? Aurretik jakina, Cabo Verde, Guinea, Angola, Satometik, baitu, Sevillara eraman, eta merkantzia bezala, eraman Ameriketara. Kolonizazioaren lehenbende horretan, gainera itsasontzi gehienak, erabilizirenak, kolonen lehendabiziko bidaitik 100 urtera arte, Euskal Herrian egindako ziren, batzuk aipatzen dute 180 izan zielak, eta horietako asko euskal interesak zituzten. Bai? Naiz eta orain modan dagoen, ba, munduko itsasontzirik onenak eta nabegatzairik onenak Euskal Herritar ziela azpimarratzea. Agian zertarako erabiltzen ziren itsasontzi horiek eta zein interesa zituzten agian ere ba azpimarratu beharko genituzke. Esklabotza ez zuten debekatu ez Amerikako estatutako independentziak, ez Frantziako iraultzak, ez Erdialdeko eta Hego Amerikako independentziek, ez da Kadizko gortetan ere horre zen aipatzen, ez da eztabaidagai izan zuten, hor mugarri izan zen Haitiko iraultza hori izan zelako Amerika osoan lehendabiziko herrialde independizatzen. Gaur egun, eta nahi behar zuen kasualitatea deitu, Amerika osoan dagoen herrialderik pobretuena, eta, bueno, ointxe bertan, gatazka bete-betean daudenak. Eta Haitiz hitz egiten badugu, Baionaz hitz egiten badugu. Ba, Lapurduko hiriburuko ontzi gintzak, garapen handia izan zuelako, esklabotzari esker, Frantzako imperioak, lehen kolonietako, bueno, gune nagusitako bat izan zelako, tartean, Haiti, eta han egiten zituzten, eta horregatik adibidez, Haitira joaten baldin bazehazte, ba, toponimian, euskal abizten eta izen asko topatuko dituzue, Labedi, Garat, Navarre, Karrere, edo Boska bidez, aukeratutako lehen presidentea, nola ditzen zen? Aristide. Hai? Memoak anpartaz, elkartea Frantziako estatuan aritzen dena, G7 izan zenean biharritzen, Baionan egin zuten alako tur koloniala. Baionan zeuden kolonialismoarekin edo esklabotzarekin lotutako leku izenak salatzeko. Bereien kalkulen arabera, Lapurdiko hiriburura 4.500 inguru izan ziren deportaturiko beltzak. Tartean, bueno, Gramon kalea edo Leon de Bortoa bankaria, bueno, esklabotzarekin lotutako hainbat leku ez garen orain sartuko. Ta incluso pertsonak ondasuna ziren. Bai, kakaoa bezala garai hartan, urrea edo zilarra, baina Afrikan baitutakoa, Baionan geldialdia, gero Ameriketara eramateko, adibidez Haitira. Orduan ondasun horiek, pertsona horiek nonbaiten sartu behar ziren. Bueno, Donibane Kepa Ola Iztola historialariak egindako ikertaketari esker, Donibane Lohizune eta Ziburu artean dago beltzenia deitzen den baserri etxe moduko bat nahiko kaltetuta dagoia izan zana gizabiltegi bat. Bai? Leku batetik bestera naman bitartean nonbaiten bildu bazituzten beltzoiek eta hor. Hor dago gaur egun iaia ez ezagun. Espainiako estatuan hau landu duen bakarrenetakoa da Martin Rodrigo, artista balden ikusi duguna Antonio Lopezen estatua Bartzelonatik kendu zutenean, bere ikerkatari esker ezagun zen Antonio Lopez. Bueno, orain ere egin ditu beste hainbat lan eta horrela mintza da. Bilbotik ere Negreroen jasontziak ateratzen ziren, naiz eta instituzioek hortaz paso egin eta jakina gurik hezkuntza liburuetan hori ez dago inun, ez da aipatutare, ja ez adibide zehatzak. Baina adibide zehatz batzuk emango ditugu. Neguri aipatzen badizuet, Euskal Burgesiaren gune nagusitzat hartu dezakeguna, horren sinonimo, segurazki Ibarra abizenare ezaguna egingo zaiztu eta BBVA eta eta beste gauza asko, ni Ezkerraldekoa Barakaldokoa izan da, haien izan da, gure industriaren parte handi bat. Bueno, pues, haren leinu horren lehenengoa, Aitapontekoa, Jose Antonio Ibarra, Baionarekin ere lotura izan duena, beltzen trafiko klandestinoan ere aritu zen. 1894ak, legez kanpoko lehen espedizio Negreroa finantzatu zuen, garai hartan debekatuta zegoelako alako espedizio Negreroak egitea, baina ondoteaz gero oso etekin handikoak ziren. Orduan Sosmurek esortzeko, Baionako ontzioletan eraiki zuen El Cazador Santurzano, deitzen zena, Santurtziko eiztaria, Birgantina. Kadizera arama, handik Sierra Leonera. Han Santurtziko Angel Elorriaga kapitainak, soto bete, itzuli eta negozio borobila egin zuten. Bigarren espedizio bat ere egin zuten, baina gaizketa zitzaienez, negozio lerro hori utzi zuen, eta denok ezagutzen dugun beste bideetatik, trenbidiak, burdinolak eta bar, ondoren, aberastasun metakera horrek, ekarri izan zuena, badibidez, BBVaren, beste banku batzuk eta beste kontu batzuk ere sortzea agian ezagunak egin zaizkigunak. Eta BBVA aipatzen ari garela, Pablo Epalza, Banco de Bilbaoren sortzaia izan zana, pertsonen salerosketekin lotutako zenbait espediziotan ere parte hartu zuen, eta gaur egun Bilboko kanpo Bolantinen ere, Zubizuri parean, haren omenezko kale bat dago. Black Saimaterreko olatu honen arira, oin dela gutxi inkluso, zenbait banku ere aitortu dute haien sorrerarako ezinbesteko izan zela esklabotzarekin lotutako diruak. Etzituen nien ez, adiz, Amerikako estatuko batzuk, Ingalaterrakoak, Belgikakoak, dirua itzuli ez, baina zikera aipatu bai. Hemen hori ez da urbiletik pasare. Baina esklabo trafikoan espezializatutako alegia horretara bakarri dedikatzen zen enpresa munduko konpainia bakarra Euskal Herritarren interesekoa zen. La konpainia gaditana de negros esklabuen salerosketa masiboan espezializatutako lehen enpresa lehen enpresa eta lehen enpresaren jatorri hori euskalduna zela esan daiteke. Bazkide kapitalistez gain, euskal jatorriko langileak, maizuak eta aldunak zeudelako plantillan. Erregistroan, Agirre, Aristegi eta konpainia izenarekin jarri zuten. Hogeita lau urtez funtzionatu, barkatu, hamalau urtez funtzionatu zuen 18. mendean, eta irudian ikusten egarena da, haien karimboa. Karimboa da, ba, aberei, bere jabearen marka burdin beroa jartzen zaien bezala, ba, esklaboi ere agertzen zaiena. G eta R, Agirre, ba, hori haien azaletan. Edo Karakasko Gipuzkoar konpainia, Gipuzkoara beratzen talde batek sortutako konpainia oso ezaguna, 18. mendean, trafiko, merkataritza trafikoan garrantzi handikoa izan zana, adibidez, Venezuelako ia trafiko guztia beraiek, merkataritza trafiko guztia beraiek kontrolatzen zuten, bueno, ba hori ere, esklabotzaren parte hartu zuen, adibidez, 1786, Caracas provintzian 281 beltz sartu zituen, baimen eta kontrata bidez. Beraz, ikusten dugunean, Donostiako alde zarreko Koruko Andre Mariaren basilika, ba ezen zoik kakaoaren lortutako etekinekin eraiki. Ez hori bakarrik. Donostiako Amara auzoan ere, enpresa honen omenezko kale bat dago, 1972 udal frankistak jarritakoa. Eta Donostitik eta gabe, ba, Antiguoko kale ezaguna, lehen agertu da, Ernaik egindako gintza horretan, ba, Matia. Ba, Jose Matia Kalbo Laudio Arraren omenez jarritakoa. Besteak beste, txinatar esklauak Kuba, Peru, Panama eta Puerto Ricora garraiatu zituen lehenengo etakoa munduan. Claudio Mentxakatorrerekin batera beste euskal herritar batekin. Bere hidurarekin Matia Fundazioa, bi fundazio sortu zituzten, Matia Fundazioa nahiko ezaguna dena Donostialdean, eta Kadizen beste bat, sartzen bazaete Matia Fundazioaren webunean, Jose Matia Kalbori buruz alase dio. Jose Matia Kalbo ontzilabe eta merkatari Laudio Arrara. Laudio nere kale badaka bere menez. Eta munduko esklabista lik handienetako izan zena, pues, hori ere, gure horrerako, ba, hemen guazan. Zulueta, bai? Arabarra. Juan Elian de Zulueta Yamondo. Ba, Arabako Anuntzeta, herri txiki-txiki baten sortuta, ba, sekulako potere politiko eta ekonomiko lortu zuen Kuban, 1.400 esklabo baino gehiago egiten zuten lan bere azukre ola erraldoietan, eta esklabo garraiatzeko 20 ontziko enpresa baten jabe zen. Hugh Thomas, historialari ezagunak dio, 1848-tik 1862-ra, Kubara iritsitako 100.000 esklabuetatik gehienak Zuluetaren aginduz eraman zituztela. Kontua da, 2019-ko azaroren 29-an, Zuluetaren erretratu bat erosi zuela Arabako aldundiak, eta enpresariaren, bai, hala ditzen diote, enpresariaren inguruko erakusketa bat antolatu zuen Arabako Arte Ederretako Museoan. Arabako Arte Ederretako Museoa da, Zulueta jauregia, honen familiak, ondoren, ba, alako ongileak, ba, ohitura dakate bere izena garbitzeko, pues, alako gauzako paritzea erakunde publikoi. Edo Portugaletetik Santurtzira, ia-ia, beste kalerik zapaldu gabe, esklabista batzuen eskuti joan zaitezke. Portugaleteko Ibarran alboan doan kale luze eta erraldoi hori, ba, Manuel Kalbo Agirre ditzen da kalea. Manuel Kalbo Agirre, Kuban, Diario de la Marina egunkariak alase idatzi zuen berari buruz. Zutabe bat jasual izango bagenu, Kalbok, Afrikako kostatik importatutako beltzen sorbaldak eta oinak bata besteren gainean jarrita, atmosferaren muga gaindituko luke. Hori idatzi zuen, orain dela 100 urte, horko egunkariak. Ta pizkat aurrera jarraituta, helduko gara Santurtziko udaletxeraino, eta Santurtziko udaletxen aurrean, dakazue, txinatarrak Perura importatzeko zubia izan zena Matiarekin eta Mentxakatorrerekin batera, ba, Cristobal Murrieta Mayoren omenezko gauza hori. Ibarra lehen aipatuko Ibarrarekin harremana estua izan zuen, Ibarraren alaba bat honekin eskondu zen, eta Meatzaldeko Arrobi eta Eskerraldeko fabrika ezagun batzuk, bildutako diruarekin noski, ba, arenak ziren, eta Santurtzin da Barakaldon jabetza asko izan zituen. Bueno, aipatu ditudan haue dira, espazio publikoan gaur egun omenezko leku privilegiatua duten esklabista batzuk. Baina bestela, zerrenda osatu gabe dago, eta askoz luzeago izango zen. Hori esklabutzari dagokionez, kolonialismoaz ere zezer esatea esan nahiko nuke, eta Euskal Herritarrak ba, Amerikaren konkistaren espedizio guztietan joan ziren Marinel Euskaldunak kolonen lehenbidaitik hasita, ala zedio Oskar Álvarez Gila, HUko Amerikako historia irakasleak. Lehen momentutik bertatik, 1882an bertan, kolonen lehen bidai ezagunean, 8 euskaldun joan ziren, gehienak Lekitxo ingurukoak, eta kolonekin badakizu, bueno, Haitira, gaur egun Haitidan lekura heldu zela, bera jakin gabe noski, eta han eratu zutela, lehendabiziko kolonia, izan zena, behintzat, aurretik ere, Europarrak izan ziren, jakina kolonezen lehenengo Amerikara heltzen, baina lehendabiziko protokolonia, Haitiko natibidez gortu horlekoa. Eta bidei horretan joan ziren, geratu ziren, 39 lagun hemen, beraiek itzuli ziren ona, eta gainera Bermeora itzuli ziren, esan antolatu zen, bigarren bidaia. Han Euskal Herritarrak ere geratu ziren, eta baita lehen lakuen artean ere. Ba, Fray Bartolomé de las Casas kolonenagile ezagunak, jatorrizko herritar hoien testigantzaetan oinarrituta jaso zuen lehen kolon hoien patua. Kolon abiatu ostean, Haitin edo han geratu zirenak, liskarrean ari ziren, elkarri labankada, bakoitza beretzan nahi zituen emakume eta urre oro hartzen zutelako. Gaur egun Lekitxora joten bazaete, hango kaia deitzen da, txatxu edo txatxo kaia, txatxu zen, gaztelu honetan geratu zen eta hil zen hoietako bat. Eta kolonez ari garela, pues bueno, ba, aipatu beharko dugu. Ba, Getxon, Trapagaranen, Getxoko Negurin, Barakaldon, Portugaleten, Irunen, Buñuelen, Murtxanten, oraindik ere, Euskal Herrian, kolonen omenezko kaleak dazkagu. Baina kolonez da salbuespena. Kolon da, bueno, nahiko ezaguna delako, pues, aipatzea ez dago gaizki, mundu osoan haren omenezko kaleak eta estatua botatzen zituzten bitartean, ba hemen, ba, gaur egun hor daude inungo arazori gabe. Baina kale izendegari begira jartzen baldin bagara, topatuko gara, ba, apaiz, misiolari, aita santu, santu, markez, jauntxo, virgin, burgez, militar, aberats, enpresari, politikari, bankari, josita. Ia denak, edo den-denak gizonak, guztia txuriak, eta horietako asko 19. mendekoak. Alegia, mundu ikuskera bat islatzen dute elitiko gizonen mundu militar, kultural eta politikoa. Alegia, ez dira, kasualitatez jarritako izena. Eta horien artean daude, esklabutzarekin edo kolonialismorekin lotutakoak. Bueno, adibide bat, Portugaleten bertan dakazu. Cortés Colón Pizarro de Alcano batak bestearen alboan jarrita. Hori kasualitatea deitu nahi badiogu, ba hola se. Honetaz hitzaldi oso bat eman genezak ez, zerrenda pues liburuaren laurdena eta ni ez dut ikerketa sakonik egin, irakurri ditut pues liburuetako kale izendegi guztiak eta zenbait herritakoak eta hitzaldi ba jendeak eman dizkian referentziak. Tarduan hemen aipatu nahiko nituzke hiru ba, gertutasunagatik. Hasiko gara agian Arrasatetik, hemen alboan dagola. Kale hau da, Garro Generalen omenezkoa. El Santo, ditzen zioten. Espainio Imperioaren zerbitzuko militarra, beste, Espainia Berria, gaur egun Mexiko denaren, kolonian eritu zen, Flandesko gerran bebai, Herberetako independentisten aurka, Felipe Bigarrenen alde, Katalunian gaur egun El Segadors kanta esautzen duzu, ba, gizon honek El Segadors hoien kontra borrokatu ez duen, Galizan portuguesen aurka, Tucumán provintziako kolono buru izendatu zuten Argentinen, gero Buenos Aireseko koloniako burua, eta gero horago Txileko kolonien gobernador eta kapitaina izan zen 1682an. Eta hortxe dago Arrasaten denon horrerako. Kale nahiko ezaguna, Otalora lizentzia duna. Miguel Ruiz de Otalora Arrasaterraren omenez. Espainiako imperioko ardura goren asko izan zuena, Felipe Bigarrenaren aholkulari, Filipinak, gaur egun ditzen dira Filipinak, Felipe Bigarrenaren omenez. Horregatik Filipinako presidentea guen dela gutxi proposatu zuen herrialderi izena aldatzea. Nafarroa okupatoren errege orde izan zen hiru urtez, Consejo de Indias, hori da Amerika eta Filipinetako koloniak arpilatzeko Espainiako aginte gorena izan zena, Sevillan, eta Espainia berria koloniako burutako bat ere izan zen, Mexikoko kolono buru. Eta horietaz gain Arrasaten, da kasute ba Elkano, Okendo, Nau Santiago, hori da Magallanesen itsasontziaren omenezko kalea, eta bar. Eta gero, Zumarraga mendigertu dagola, ba, Filipinetako konkistatzaileetan golurren kolonoen lehengo berdadonoaren omenezko ba, estatua zarrau niretzako, eta batzuk ikusitu, ba, segurazki Euskal Herrian dakagun irain grafikorik onena. Ba, bere alturagatik, bere tamainagatik, udaletxe parean dago, militarrez jantzita, ohiko konkistatzaileen eran, eta bere bota azpian, jatorrizko herritarre baten, anonimo baten, burua zapalduta duela. Eta oso adibide ona da, ze orain dela gutxi plaza hori berritu nahi izan dute, Zumarraga da, ez da Butxa edo ez da Ukraina. Kendu dituzte harri guztiak eta orduan horko edabide batek baliatu du aukera. Zean herrian izan dituzte batzutan eztabaidak, zekalo plazaren erdian dago. Orduan txosnak eta mobidak antolatzeko plaza erdian, ez da oso erabilgarria. Horraino heltzen da eztabaida, plantetzen egaren ikuspegitik. Orduan izan zen, agian momentua da, hau adibidez bere jaiotetxaren baserri batera eramateko gora alboan dagoena Zumarragan. Eta Mikel Serrano alkateak alase esan zuen hori galdetu zidetenean itzan. López de Legazpi, Gipuzkoak eman duen pertsona ezagun hartzenetako badaz, kolonizatzaia izan zen, ezik konkistatzaia, hori ni ez dut berak ere ez dakila zer esan zuen, emanez ez duen indarkeri erabili, bera ara joan zen, eta hoize, musuak banatu zituen, porrotzen antzera, globalizazioan helen falsean parte hartu zuen, bera segurazki ez dakiz esaten ari den hor. Eta askotan garaiura egungo betaurrekoekin beriatzen dugu, hau da ohiko argudio bat, presentismoa edo orainkeria egitea, alegia gaur egun ez dakizu ezten bat begi dazka zuten, ni dazkat bi, eta hauek erabiltzen ditut historia eta realitatea interpretatzeko, baina antza gure begiekin ezin dugu atzera begiratu. Ezin dugu kritikatu hendela 500 urteko historia, ezin dugu kritikatu ez dakit, karlistadak, ezin dugu kritikatu 36ko gerra, etare buruz ez dakit hitz egiterei dagoen, agian ni bizi izan dudan parte hori bakarrik, ez dakit noraiz arte, egin dezakegun azterketa kritiko bat, hau bezalako ikuspegitik, ez da. Eta bueno, Getarian Elkanoren estatua baldin badago, eta ordiztian ordanetan era, pues segatik ez dugu izango Zumarragan Legazpirena. Hau inork, ez da behi dago bizi-bizi egon gabe. Hau da, berez, natural, atera zitzaiona, galdetu zinuetan, aberia ez dugun mugitu behar hori, beste leku batera, ez botatzea. Eta, pues oiz, ze zango dizuet, Domingo Martínez dirala, kalea monolitua, eta ez dakit eskola bat ezote dagoen bebai, ez? Hori ez dakat oso ondo fitxautan ondagoen. Familia dirunetakoa, Sevillara joan zen eta 35an Ameriketa abiatu eta 36an espedizioan antolatu zuen Rio de la Platara, Buenos Aireseko iria sortzen lagundu zuena, Paraná ibaia esploratu zuena, Asunción, orengo Paraguaiko hiriburuan sortzaietzat aldarrikatzen dute, eta izen bereko portu ezaguna eraiki zuen hanbertan. Alegia, Paraguaiko konkistatzaile, kolonizatzaile, eta Espainiako kolonien ardura gorena izan zuen pertsona. Baina gero politago geratzen da, deitzen badiogu Paraguaiko aita. Zehara joan zenien esen ezin hor bizi, esan ziren Star Warseko beste hau bezala, ni nahi zuen aita. Eta hemen etorri naiz. Eta antza, uste dut aitaren are torkiola, emakumeak ere asko gustatzen zaizkiolako, eta batez ere angoak, ume asko utzi zituelakoan, eta itortuta uste dut 8 edo 9 bazaskala, baina bueno, hor dago, horregatik deitzen zioten ebait, hori asko gustatzen zaio hoien aldekoek, azpimarratzea el chingador de Paraguay. Horrela, bea, bueno, diario fatxok horrela definitzea bera, bagian ez gaituen bestarritzen, baina joaten baldin bagara, Bergarako udaleko pertsonaia ospetsuen zerrendara, 46 pertsona daudela, 45 gizonak, bat emakumea, Juana Asbajes, emakumea, eta izango da, hor egoteko, monja, por supuestísimo. Beste guztiak, pues, gizon aventura zale eta jakintxuak. Zer dio udalak iralari buruz? Irala esploratzaile, hori ohikoa izaten da, eta konkistatzailea izan zen. Amerikako lehen konkistatzaileen arteko pertsonairik nabarmenetako bat. Eta zetezu, bueno, ba hor dago definizio hortan, baina jarraitzen du. Egungo Paraguai ere fundatu zuen, bere irmotasun eta adoreari esker, aurrera egitea eta askoz ere botere eta prestakuntza handiagoko buruzagi konkistatzaile batzuk gainditzea lortu zuen. Hau ez den espainolen konkistatzaile bat bezala, baizik eta hemen euskaldunok elkonkizen erakusten dugun bezala, hagu beste kasta batekoa gara. Baina ez hori bakarrik, ezta? Iralak lan ikaragarria egin zuen benetan. Rio de Platako gobernadoren nagusi izendatu zuten birritan, eta hau marka da, herritarrek zioten mirespen handiaren ondorioz. Iralak lan ikaragarria egin zuen benetan. Eta oso adibide ona da, iruditu zait, ba, horrela justifikatzen delako Euskal Herrian askotan, Espainian zer diote, hau laportatzen diotenean, ezta? Ba, horrein ediz Hernán Gostezen kontuarekin ez da bai dagoen dena. Ba bai, indarkeria egon zela, bueno, garai horiek olakoa ziren, gizarte violentoa zan, leku ezagun batera heldu ziren, eta zein bat zuten. Ez? Ala zan, ta, ba bai, batzuk hil zituzten, eta gauza zatarra gertatu ziren. Baina gero zeinek eraman zituen unibertsitateak Ego Amerikara? Zeinek jarri zuen hezkuntza sistema? Zeinek antolatu zituen lehendabiziko hauteskundeak? Por cierto, iralari ere egosten zaiona. Alegia, bigarren parte honekin geratzen gara, eta gainera, leyenda negra edo leyenda beltza dagoenare aizatzen dute, bat ez eskuineko alderdiek. Alegia, ingelese, frantsesek eta beste herrialde batzuek, Espainia ondoratzeko asmatutako gezurrak. Bai? Baina Euskal Herriera karrita, bai, hemen aipatzen da, eta inkluso bueno, irakurri izan dut bere inguruko liburuaren pasarte batzuk, hemengo historialari batek egindakoak, eta bai, gauza zatar batzuk egin zituen. Hori Elkanorekin ere gertatzen da, edo inkluso, bueno, ez Zumarragako kasuan, kolonizatzaile izan zen, baina hemen dago beste baina bat, eta baina horretan sartzen da, ez dela maila berekoa. Edo azpimarratzen dugu zer zen ondo, ustez ondo egindakoa, edo Euskal Herritarrak ez diela beste bezala jokatzen. Elkanoren kontuan, eta ez dakago denborarik hori aipatzeko, zer azpimarratzen dugu? Garai hartan, Euskal Herritarra ziela, itxasontzi gilerik onenak eta nabigatzailerik onenak. Ez da gezurra, nahiz da hori ez baian jarri genezaken. Zeinek bultatu zituen industria horiek, ze dirurakin antolatu zen, zer lortzeko, bueno, hori guztia estaltzen da, zentroan jartzen baldin badozu, alako detaile batzuk. Eta, bueno, hemen egindako liburu batean ere aipatzen da, dugu intzat elkarrizketa batean, ole aipatzen dut, uste dut oso ondo laburbiltzen duela, aipatzen nire zela. Miguel Ángel El Coro bere izarrek egindako liburuaren arira. Iralak zaldiak lehen aldiz Ameriketara eraman zituelako da ezaguna, bereziki hiri asko sortu zituelako, lantegiak eraiki, guztiz militarra zen gizarte sistema berria eratu, lehenengo hauteskundea bultzatu, induen aldeko ordenantzak ezarri, gaur egun guarania 10-9 berba egiten badute, berari zorzaio egin handi batean, ez zen ohiko konkistatzaile izan. euskaldunak, bueno, horretan parte dugu nun, baina hemen beste nolabaiteko sentsibilizazio mota bat zegoen. Kontua da, sistema kolonial espainolaren arduradun nagusia izan zela, hori desagertzen da ekuaziotik, bai? Eta bere botera edo gauza hauek guztiak egiteko, kentzen da testu ingurua dela garrantzitsuena. Da, bere boterea, hori gauza horiek egiteko boterea, armen eta asimilizazio kultural eta religiosaren bitartez egiten zela. Hori gabe, augustia, anedota gutxa izango dela. Eta, bueno, maten du, pues, azpimarra gauza polito egiten jarte nahi dugula, eta alboratzen dugu nola iralak eta enparauek, ba, antolatzen lagundu zuten sistema kolonial eta rasista hori, ba, nola gaur egune arte bizirik heldu den. Ze hori horretarako baliatu nahi dugu liburua eta hitzaldi hauek. Bai, horretarako zona da, pena da Luzien alboan ez izatea. Zega, bueno. Ikerketan dirik ez da egin behar, gaur egun gure amona edo aitona zaintzen ari den emakume ia baldintza, lan baldintza prekarioetan dagoen emakume hori, pues egati dagoen hemen, nondik etorri den, ulertzeko, pues ez da asko ikertu behar. Eta hori indarrean dago, eta hau bezalako simboluek, itzostean aipatzen duten bezala, ba, kolonialtasun hori edo begirada hori betikotzen laguntzen dute, nahiz eta iralanen omenezko monolitua, bi herrien arteko elkarkidetzari edo anaitasunari dedikatuta dagoen. Horregatik agertzen dira militarrez eta gurutzez jantzitako batzuk, iralatartean, eta indigena anonimo batzuk, eta parrabosekin, alboan, ez da. Eta honekin topatu nintzen, eta zenon, bera. Pues hain dike, badago. Eta isilduko nahi, zehuztu, turdu bete, pasatu nahi zela, eta hain nahi bozu, botatako eren inguruan iten dezakeu. Eta eskerrik asko abuentatzeatik.